halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemada geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
Nimugu wanaagsan dhegeystayaal, waa Jimcaha 24-ka bisha August sanadkuna waa 2018. Waxaan idaacadda si wadajirin kugu soo jeedinayaa Jaamac Buule Jaamac iyo anigu waa Ibrahim Xasan Danduray.
Qodobada aan dhegeystayaal idaacadda idinkugu haynana waxaa ka mid ah: madaxweynaha cusub ee dowlad deegaanka Soomaalida oo sheegay in la bedelayo magaca iyo calanka dowladda deegaanka, wareysi gaar ah ayaan idinkaga haynaa.
Magaca calamada kale ee la sameystay iyo asaamaha kale nagalama tashato, sidaa daraaddeed annagoo Soomaaliya waxaan ku qanacsanahay dadka nagu jecel yahay maan samaynaynaa markaan cinto nacib kale ama qoomeed kale ama dowlad kale ama dowlad sare oo fadhisa waddanka.
Waxaa kaloo aan idin haynaa ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abi Axmed oo maanta Addis Ababa kula kulmay boqolaal Soomaaliya.
Barnaamijkii faaqidada todobaadka oo aad ku saabsan qorshaha gobolka Banaadir ku shaqaalaynayo dhalinyarada,
hase yeeshee intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii caalamka. Ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka Australia Scott Morrison ayaa waxa uu sheegay in dowladdiisa ku dhisan isbahaysiga ay noqon doonto mid xasiloon. Waxa uu xaqiijiyay dadka reer Australia in shaqooyinka dowladda ay socon doonaan, taasoo u muuqata inuu iska fogeynayo qalalaasi iyo hareeyay siyaasadda Australia, taasoo u sababtay in xisbiga talada haya ee Liberal Party uu kalsoonida kala noqdo ra-iisul wasaarihii hore Malcolm Turnbull. Ra-iisul wasaaraha cusub Scott Morrison ayaa doorasho ka dhacday xisbiga talada haya waxa uu uga badiyey wasiirkii hore arrimaha gudaha Peter Dutton iyo wasiirka arrimaha dibadda Julie Bishop oo uu kaga badiyey wareegii koowaad ee doorashada. Magacaabista Scott Morrison ayaa soo gebagabeynaysa qalalaasi siyaasadeed oo ka dhici ognaa dowladda muxaafadka ah ee Australia xilli dalkaasi ay ku soo dhowaanayaan doorashooyinka baarlamaaniga ah ee loo qorsheeyey inay ka dhacaan bisha May sanadka 2019. Morrison waxa uu noqon doonaa ra-iisul wasaarihii lixaad ee Australia ay yeelato muddo 11 sano ah.
Xilli ay sanad ka soo wareegtay barakicintii iyo gumaadkii ay ciidamada militariga ee dalka Myanmar ay kula kaceen muslimiinta laga tirada badan yahay ee dalkaasi ee Rohingyaha, ayay dowladda dalkaasi shaacisay inay hadda nabad tahay, deegaanadoodii ayna dib ugu soo laaban karaan. Hase ahaatee, kuurgalayaal caalami ah ayaa arrintaasi gaashaanka u daruuray. Qaar ka mid ah dadka ka badbaaday ayaa hay-adaha caalamiga u sheegay markii ay soo gaareen xeryaha qaxootiga ee dalka Bangladesh sanadkii tagay in ay la kulmeen dhibaatooyin aad u waaweyn oo ay ka mid ahaayeen qaar ka mid ah eheladooda oo lagu hordilay oo lagu horkufsaday, guryahooda oo la gubay, iyo weliba miinooyin lagu xiray dhulka si ay dib ugu soo laaban deegaanadooda. Dad gaaraya 500 qof ayaa bishii ugu horreysay ka soo barakacay deegaanadaasi waxayna soo gaareen dalka Bangladesh, halka 250 kunna ay ku xigsadeen bishii xigtay ee Sebtembar sanadkii hore. Tirada dadkaasi oo sii kordhaysay ayaa hadda ku nool xerada qaxootiga ugu weyn caalamka oo ku taala dalkaasi Bangladesh.
Duufaantaland ayaa ku soo dhowaanaysa gobolka Hawaii ee dalka Mareykanka, taasoo u sababtay dabaylo iyo roobab xoog leh. Iskuulada iyo xafiisyada dowladda magaalada Honolulu ee caasimadda Hawaii ayaa maanta xiran duufaantaasi darteed. Waaxda saadaasha hawada Mareykanka ayaa xawliga duufaanta hoos ugu dhigtay nambarka 3, taasi oo muujinaysa in duufaanta ay sii yaraanayso. Hase yeeshee, weli waxaa magaalada ka da-aya roobab xoog leh iyo dabaylo xawaare sare ku socda. Dabeelaha ayaa la filayaa in ay dhaafaan qayb ahaan ama guud ahaan jasiiradda Hawaii Jimcaha maanta, sida ay sheegayaan khubarada. Gudoomiyaha gobolka Hawaii David Eag ayaa waxa uu sheegay in fatahaado xoog leh ay hadda ku socdaan gobolka, taasoo khatar gelin karta nolosha dadka. Wuxuuna ugu baaqay dadka gobolka inay ka baaqdaan safarada aan muhiimka ahayn.
dhegeystayaal halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneyso washington. madaxweynaha cusub ee dowlad deegaanka soomaalida mustafa maxamuud cumar cagjar ayaa wareysi gaara oo uu siiyey v o a ku sheegay in la bedeli doono magaca iyo calanka dowlad deegaanka, islamarkaana dib loo soo celin doono calankii uu horey uga muuqday astaanta soomaaliya. madaxweyne cagjar ayaa dhinaca kale sheegay in ay wax ka qaban doonaan colaadda u dhexaysa soomaalida iyo oramada. saare cabdi axmed ayaa madaxweynaha cusub ee dowlad deegaanka soomaalida qadka telefoonka ku wareysatay, waxaana ay weydiisay bal waxa ahmiyaddiisu ay noqonayso.
ahmiyadda koowaad waxaan siinaynaa xisaab shakay inaan dib soo celino xuquuqul insaanka oo ahayd arrin 7-20 sano u dambeysay ka maqnayd meesha. dab ahaan 7-20 sano keliya ma ahe, tan iyo 1994 sidii deegaanka u hoostagay dalka ethiopiaba dowlado maaragtay dimuqraadiya waddan kama jirin. marka arrin dheer oo kutubasho xuquuqul insaan oo soo jirta oo dheeraad ayaa ahayd, hasii kala daraato oo 7-20 sano ugu dambeysay ha ahaato midda ugu badan ugu xanuunka badnayd. 11 sano u dambeeyeyna iyaduna ahayd xanuun dheeraad oo kasii daran. marka arrinta xuquuqul insaanka inaan xoogga saarno oo dalkana uu dad bini aadam yahay, si bini aadamo u noolaado sida xayawaanka una maaragtay u noolaanin, inaan cabsi jirin in dadku waddankiisa si xor ugu raaxayso, waa ahmiyadda koowaad ee aan runtii iigu dhihigelisay inaan xilkan raadsado.
waa gartay arrinta oromada iyo soomaalida dagaalka u dhexeeya ayaa waayadan aad iyo aad loo hadalhayaa, oo dhibaatooyin fara badan ayaa ka jira dhulka soomaalida ethiopia. bal taasi see u wajahaysaa iyada laftarkeeda?
waxaan jeclaan lahaa inaan ku sheego in saddex arrimood ay yihiin ayaan ku dhaqaaqi doono guud ahaan. arrinta ugu horreysa koowaad waxaa weeye midnimada shacabka soomaaliyeed ee deegaanka inaan xoogga saarno. tafaraaruq fara badan iyo qabyaalad iyo ishaysi badan ayaa abuurmay. awalna sii jeejiyey 10 sano udambeysana dab lagu shiday, bensiin lagu daadiyey. arrintaasi laga hortegi lahaa waa inaan ka diyaargarownaa. waan bilownay inaan hawshaas ka shaqayno oo aan si daacadnimo u wajahno. taa macnaheedu maaha in cid walba jeclaan doonta qaabka aan wax u wadno, cid diidi doontaa way jirtaa, ciddaasna xor bay u tahay inay mucaarado telefishinada ka sheegto fikirka ka duwanka annaga ee hayso, ee bannaanka la istaagto, si xorada ay u sheegato oo fikir u sheegto in mucaarad ka dhasho gobolku waa arrin aan ugu diyaargarowni oo aan u fiican. marka midnimada soomaaliyeed waxa xoogga saaraynaa shacabka in cadaalad loo sameeyo, inaan beel ka basataa ay jirin sidii maaragtay hadda ka hor ahaan jirtay, in maaragtay astaanta gobolku ay dhammaan qabaa'ilada soomaaliyeed ka muuqdaan.
waa gartay. marka aad ka hadlaysay arrimaha astaanta gobolka soomaalida iyo qabaa'ilaadko dhan xataa inay ka dhex muuqdaan, waxaa jirtay in durbaba calankii hore ee gobolka uu lahaa oo soo jiray waayadan dhexeed la bedelay, oo calankii horey uu lahaa gobolka soomaali galbeed dib loo soo celiyo calanka buluug ee soomaaliya qeyb ahaan uu uga jiray, marka iyo wax ka beddelka dastuurka, bal arrimahaas laftooda sideed u qaadateen?
arrimahaasi holey broses sharciga waa inay maraan oo maaragtay la ansixiyaa, laakiin fikir ahaan oo ah waxaa maanta ka hadlay sidaan rabnayna u wajahno deegaanka. markii la asaasiyey magacii loo bixiyey ee lagu heshiiyey ee dalka soomaalida iyagoo hore ay doorteen wuxuu ahaa magaca deegaanka soomaalida, magac kale lama soconin. marka ethiopiaanka kale ee waddanka ku nool xuduudaha dad dhaafsiisan bay leeyihiin, sida oromada, canfarta, tigreega iyo dad waliba waxay leeyihiin dad iyaguna xadka dhinac kale ka degan oo isku ahayd yihiin. sabab markaa soomaaliya loo dabawado magac kale oo ethiopia loo dabawada meesha ma taallo ama aragtideyda, waxaan markaa rabnaa in magacii deegaanka soomaaliya lagu soo celiyo. inaan maaragtay qeexno qasab maaha, waxaan waan qeexannahay, dad la yaqaan baan nahay, soomaali baa naliyaa, soomaalinima in ciddii nagu ogolaa nagu ogolaato karaadicin cid kale inaan magacanaga wax kalagu darin. taas ayaa asaas waa fikirkaas, iyo in sharcigii lagu noqdo oo maadaama dastuurka waxaa ku qoray ilaa hadda deegaanka soomaalida idin calanka. waxaan xoogga saaraynaa in astaantii soomaaliyeed isku soo soomaalidina mid tahay dhinaca bulshada, dhinaca dhaqanka, inaan muujino dhinaca siyaasadda dalal kala duwan waan ahaan karnaa, laakiin dad aan maaragtay ilaahay isbaday oo isku dhaqana oo isku jira oo isku afa oo isku diina oo isku taariikha ayaan nahay. sababaan ugu cararo soomaalida kale meesha ma taallo. marka calanka soomaaliyeed astaanta soomaaliyeed ee buluuggii inay ka muuqato calanka naga sharaf bay noo tahay, waan ku faanaynaa. cidaan ugu cararayna cidaan ku raaligelin toona ma jirto. waxaa kala xidhiida inaanan maaragtay hadda ka hor loorin jiray haddii calankaa lagu arko ama astaamaha soomaaliyeed, waxaa loo qaadanayaa in wadankii ka go-ayso ama inaad maaragtay toobiyanimo diidan tahay. cidda sidaa u qaadanaysa iyada u taala annaga calamada kale ee la sameystay iyo astaamaha kale ee nagalama tashato sidaa daraaddeed annaga oo soomaaliya waxaa ku qanacsanahay dadka nagu jecel yahay maa samaynaynaa ma qancin doono cid kale ama qoomiyad kale ama dowlad kale ama dowlad sare oo ka dhigta waddanka arrimahaas ayaa fasilada ayaa aasaas u ah inaan ku noqono astaamihii soomaaliyeed ee markii hore tobankii sano udirisa la dabcay laga carado.
Kaasina waxa uu ahaa madaxweynaha cusub ee dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar Cagjar oo u waramayay Saare Cabdi Axmed.
Dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Axmed ayaa Addis Abeba maanta waxa uu kula kulmay boqolaal Soomaali ah iyada oo labada dhinac ay ka wada hadleen xaaladda gobolka Soomaalida iyo weliba isbeddel ka socda Ethiopia. Abshir Axmed Shabeel oo ka faallooda arrimaha Soomaalida Ethiopia ayaa ka mid ahaa dadkii ka qayb galay kulankaasi, waxaana u waramay Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Wuxuu ku saabsanaa ama dib loogu eegayay natiijadii ka soo baxday qiimayntii xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliyeed uu ku sameeyey marxaladihii deegaanka iyo xisbiga gudihiisa iyo maamulkii jiray. Marka natiijadaasa dib loogu eegayay, waxaana lagu sii bidaaminayay halka looga sii ambaqaadi doono isbeddel guud oo deegaanka iyo dowladda cusub sida ay waxna qaadi lahayd.
Waa garta Abshir, marka Soomaalida ka qayb gashay ee maanta la kulantay ra-iisul wasaaraha Ethiopia, ma ku qanceen wixii uu ra-iisul wasaaraha u sheegay?
Runtii ra-iisul wasaaraha Abiy Axmed waxa uu dadka Soomaaliyeed u soo gudbiyey fariintiisa qaran ee is-cafiska iyo midnimada iyo jacaylka in ay aqbalaan, isla markaana waxa uu dhiirigelinayay isbeddelka oo si sal ballaaran ama si qoto dheer deegaanka ay ballan qaadeen in looga fulin doono. Marka taas ayay dadka Soomaaliyeedna iyaga oo runtii si cadcadaan iyo dhiiraan leh usoo bandhigay dhibaatooyinkii ka jiray ama ka dhacay guud ahaan deegaanka iyo nidaam xumada baahsan ee la degtay deegaanka Soomaalida ay si hufan ugu soo bandhigeen. Marka dadku aad bay ugu qanacsanaayeen runtii xukuumadda cusub ee ama madaxweynaha cusub iyo guddoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliyeedna waxay sheegeen in jibjiga la tegi doono, nidaam lagu qanacsan yahayna la soo dhisi doono, si weyna loo sii dhiirigelin doono isbeddel taam ah oo dadka Soomaalida ay raali ka noqdaan.
Waa gartay, marka isagana ma ku qancay wixii ay dadkii Soomaalida ahaa, gaar ahaan ergooyinkii ay u sheegeen iyo waxyaabihii ay usoo gudbiyeen?
Runtii su-aalo fara badan ayaa ra-iisul wasaaraha soo wajahay oo uga imanayay odayaasha dhaqanka, dad badan oo dhibanayaal ah, culimaa diinka. Marka ra-iisul wasaaruhu aada ayay runtii u dhibtay xaaladda deegaanka Soomaalida iyo dhibaatooyinkii deegaanka Soomaalida kusoo hansaday 72 sannadood ee u dambeeyey iyo guud ahaan 10 sannadood ee maamulkii Cabdi Maxamuud Cumar uu deegaanka hagayay mashaakilkii ka dhacay. Dad badan oo Soomaali ayaa waxay kusoo bandhigeen gafartii iyo gobolfalladii xuquuqda aadanaha ka dhanka ahaa. Maxaabiis fara badan ayaa goobta ka hadashay oo kusoo bandhigtay xadgudubyadii loo geystay. Marka ra-iisul wasaaruhu waxa uu si rasmiya u dhiirigelinayay sidii loo xoojin lahaa, dibna loogu soo yegmeeli lahaa cadaaladda iyo isla xisaabtanka iyo guud ahaan isbeddel rasmiya oo dadka Soomaalida ah niyadooda kor soo qaada, isla markaana rajadooda dib u soo noolaya.
Waa hagaaga halkaad ugu nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan Washington.
kulanti wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaana waa Washington. Dhinaca kale, magaalada Kismaayo dadka deegaanka ayaa v o a u sheegay in laba qof ay ku dhaawacmeen iska horimaad ka dhacay xerada nabadgudida Fiat, halkaasi oo rag hubaysanay oo ka tirsan ciidanka Jubbaland ay weerareen xeradaasi si ay u soo furtaan dad halkaasi ku xirnaa. Maamulka ayaan ka hadlin rabshadahan ka dhacay xerada nabadgudida ee Kismaayo.
caweysin wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay. Waxaad weli nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad haatan toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Haatanna ku soo dhawaada faaqidaada toddobaadka, waxaa soo jeedinaysaa Aashi Ibraahim Aadan.
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka faaqdaada toddobaadka gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yariiso ayaa dhowaan sheegay in maamulkiisu bilaabayo inuu shaqaalaysiiyo 1000 dhalinyaro ah si loo yareeyo shaqalaanta haysata dhalinyarada maamulka isaga ka horeeyay ee madaxda ka ahaa taabid cabdi maxamed ayaa muddadii ay wadeen maamulka gobolka waxa ay iyaguna shaqaalaysiiyeen 2000 oo dhalinyaro ah barnaamijka faaqdaada toddobaadka ayaan hadaba waxaanu ku eegaynaa sida ay ku timid ra'yiga ah in dhalinyarada shaqo loo helo iyo intay la ekayd tirada rasmiga ah ee dhalinyarada la shaqaaleeyay, hanaanka loo maray xulashada dadka shaqada la siiyey, iyo in si siman ay dhalinyarada ugaga faa'iideysteen fursadahaas shaqo, iyo weliba sida ugu habboon ee ay tahay in loo maro shaqasiinta 1000 dhalinyarada ah ee uu hadda ku tala jiro maamulka. Barnaamijka waxaa igala qaybgalaya xogayihii guud ee hore ee gobolka Banaadir ee maamulkii kan ka horeeyay, Subeyda Maxamed Mukhtaar, Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan bulshada rayidka ah, iyo Cabdi Barre oo horey u soo noqday xildhibaanadii golaha baarlamaanka Soomaaliya, ahaana talay ku-xigeenkii hore ee hoggaanka socdaalka Soomaaliya. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka, waxaan rabaa inaan ku bilaabo dhalinyaro ayaa horey loo shaqaalaysiiyey maamulkii gobolka Banaadirna Hormuud ayuu ka ahaa. Subeyda, adiguna waxaad ahayd xogayihii guud ee maamulkaasi, bal sida ay ku timid ra'yiga ah in dhalinyaro la shaqaalaysiiyo?
Cascuud iyo asxaabta barnaamijkan igu wada jira waa idin salaamayaa, iyo v o a ba. Horta visionkan oo shaqaalaynta dhalinyarada wuxuu ka dhashay maamulka oo Hormuud u ahaa gudoomiye Taabin, runtii kasoo aasaasnay maamulkeena markaan xilka bilaabnay annagoo oo arkayna baahida loo qabo shaqaalaysiinta dhalinyarada. Statistics xataa uu sheegayo 67% in ay dhalinyarada unemployed ay tahay guud ahaan Soomaaliya. Marka waxa naga go'naa buu ahaa inaan shaqo abuur raadino, saasuuna ii sheeg ku dhashtay barnaamijkan. Waxaan ku bilaabnay 1000 ilaana waxaan gaarsiinay 3000. Waxaan u mahadcelinayaa hay-adaha oo nagala shaqeeya mana garab siiyey, oo ay kamid ahaayeen hay-adda EU, hay-adda UNDP iyo hay-adda UNCHR. Marka su-aasha dii aan ka jawaabay intaasna shaqaalaysiin.
Waa tahay Cabdibarre, inkastood xildhibaan hore tahay, haddana weli siyaasadda indhahaad ku haysaa oo waad la socotaa waxa dhacaya. Marka in dhalinyaro la shaqaalaysiiyo, dowladdu marka ay tallaabooyinkaas oo kala qaadayso, xaggee bay martaa?
bismillaahi raxmaan raxiim. Dhammaan dhakhyaarta waa salaamayaa, idinka fiowdis aasha waa idin salaamayaa salaam kadib. Waa run in dhalinyaro la shaqaaleeyo oo dalkan loo abuuro, shaqo abuur loo abuuro oo laga joojiyo dhalinyaradan baraha ay ku daadanayaan iyo qaxootiga iyo dhibaatada faraha badan ku dhacaysa iyo nimanka xagjirada ay ku biirahayaan, in laga joojiyo oo shaqo abuur loo sameeyo waa wax dowladdu runtii ay ku khasbanayd oo ay muhiim ahayd. Hase ahaatee, shaqo abuur aad samaysid, dhalinyaro aad samaysid, qaabkee loo sameeyey shaqo abuurkii, qaabkee loo sameeyey, qaabkee dadkii shaqada loo siiyey, ma kuwii ku habboonaayo waxbartay baa lagu siiyey, ma wado kale wax lagu siiyey? Taasa horta isweydiin mudan. Waxaan ugu magaalada waa joognaa, xoogaalna waa nahay. Dhibaato badan baa taas maaragtay dadkii marka ka racday. Marka mar haddii dowladdu tiraahdo dhalinyaradan shaqaabu u samaynna, waa in wadadii lagu samayn lahaa waa in lagu sameeyaa. Marka tii la rabay in lagu sameeyo oo dadkan ardadan jaamacadaha kasoo baxay oo dan yarta ah oo waxba aan haysan oo runtii aad u dhibaataysan ama cid kaxaynaysa ayna jirin, taasay ahayd in laga bilaabo oo si cadaalad loogu waxeeyo oo cadaalad loogu waxeeyo. Laakiin kuma imaan intaan hadda anigu xoogaa lahayn inay igama sheekeynayo. Kuwa hadda soo socdaana kama filayo inay cadaalad helaan oo arda dadka iska danyarta ah oo maaragtay inay helaan kuma socoto. Marka waxyaaba aad u fara badan baa meeshaa ka khaldan oo u baahan in la saxo si lagu saxana waa adkaan doontaa.
Waa u soo noqon doonaa qaabka loo maray iyo qaabka lagu shaqaalaysiiyey. Waxaa nala joogta Suhayba, nala joogto nala wadaagi doonta qaabkii maamulka uu u maray intaan la gaarin midkan. Laakiin waxaan rabaa inaan isla su-aashaasi aan siiyo Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan bulshada rayidka. Cabdullaahi, raygaaga?
Caasha, waa mahadsan tahay iyo saaxiibada dooda ku jiraba. Annaga bulsho rayid ahaan, dhalinyarada in la shaqaal la siiyo waa waxyaaba aan had iyo jeer u doodno oo aanu dowladda aanu ku cadaadino in hawshaasi la aada loo dhaqaajiyo oo ay noqoto magaalo walba waa in dhalinyarada joogta laga shaqaalaysiiyo. Marka haddii ay Banaadir bilowday inay dhalinyaro kun iyo laba kun iyo gaaraya ay howlgeliday aad baan usoo dhoweyneynaa. Waxyaabaha hoos markii loogu daadegana waan ka hadli doonaa, laakiin annagu arrintaasi waxa weeyaan guud ahaan waa arrin waxaan u aragnaa wanaagsan oo u baahan maaragtay in maxuu ahay la dhiirigeliyo dhalinyarada iyo gobolka Banaadirba.
aad baad u mahadsan tahay Cabdulaahi. Shaqola-aanta dalka ka jirta way baahsan tahay. Marka la yiraahdo dowladdii federaalka ahayd iyo maamulkii gobolka Banaadir ayaa dhalinyaro shaqo u qoraya, marka la yiraahdo waxaa laga yaabaa in dhab badan ay soo fiiriyaan dowladdii iyo maamulkii maadaama shaqola-aantii ay baahsan tahay. Marka suhaybaan ku noqonayaa, suhayba, marka la rabo in dhalinyaro shaqo loo qoro ama tii maamulkiina uu ka warhayo markaan usoo noqdo, qaabkee u marteen inaad dhalinyarada shaqo u qortaan oo shaqadaasi dhalinyarada la wada gaarsiiyo inta la kari karo?
Waa mahadsan tahay walaal. Ka maamul ahaan gudoomiyaha waxaa anaga base noo ahaa habraac oo shaqaalaysiinta dhalinyarada. Runtiisa adigana hadda sheegtay shaqola-aanta ama in shaqo la abuuro dalka aad baa looga baahan yahay oo baahi jirta ay tahay. Marka annagoo og in 3,000 oo dhalinyaro ama kunkan ku bilaabnaba inayna baahida kabi karin, waxaan ogeyn in aan shaqo galno oo aan baahidaas aan isku dayno kan ku kabi karno inaan isku dayno. Kow, waxaan kasoo bilaabnay runtii degmooyinka gudoomiyaasha dhalinyarada isboortiga inayna qaadanaynin mishaar. Marka inaan degmo walba 17 degmo gobolka dhalinyarada inaan u bilaawno mishaar taas oo ay ka baxsan 3,000 aan shaqaalaysiinay. Markaan soo aan usoo laab 3,000 aan shaqaalaysiinana waxaa base noo ahaa habraacana wuxuu tilmaamayay processka oo loo marayo shaqada sida loo codsan karo. Annaga waxaan aan aad ugu dadaalnay in ay shaqooyinka ay wada aan daadejino, ay dhalinyaro walba degmada ay degan tahay inay ka shaqo codsato ama shaqo ka raadsato. Xataa annagoo og dalka markuu qofka dhalinyarada u raadsanayo shaqo la dhahayo yaa ku damiinanaya xilibaankaaga la imaao. For example, waxaan aan ka dhignay waajibaad in dhalinyarada lagu sujeynin inay qof la imaadaan. Of course, qofka recommendation isagoo wato wuu la tegi karaa degmada, laakiin waxaan ku dadaalnay oo aan mar kastaba hiigsanaynay in habraacaas la ixtiraamo oo dhalinyaro kastaba qof dhalinyaro kasta degan degmadaas inay degmada iska soo diiwaangeliso shaqada ka codsato. Meeshaasna waa interview baa looga qaadayay. Interviewgaas waxaa ku tagay imtixaan. Ayagoo imtixaankaas interviewgaas soo maray baa short list bay inoo soo diraayeen degmooyinka oo imaanaya heer gobol. Isla heer gobol markay imaadaan dhalinyarada ayagana imtixaankan ka qaadaynay. Imtixaankaasna uu jiray guddi oo ku wada jiro maamulkii degmada iyo maamulkii gobolka isla fadhiisanaya imtixaankaas ay wada saxayaan oo haddana u kasoo baxayo dadka natiijada ay kasoo baxayso. Markastana annaga aan aad iyo aad ugu dadaalaynaa habraacaas tixgelino oo aan ishaeteen ku dadaalna inaa cadaalad inaan ku broses gareen dhalinyarada.
Aad baad u mahadsan tahay Suhayba. Cabdibare, hanaankaasi ay Suhayba taabatay intaasoo marxaladood oo kala duwan soo maraayo marka la fiiriyo, ma aha hanaankii ugu mudnaa ama hanaanka la dhihi karo u ay ahayd in la maro?
Runtii Suhayba wax badan bay sharaxday. Haddee Suhayba waxa weeye inay maamulkii wixii ay sameeyeen ama iyadu wanaag ho aragto ama si fiican ho aragto inay difaacdo horta xaq bay u leedahay. Hasaatee anigu maadaama nahay siyaasiyiintii banaanka joogtay xog badan og dadka shaqada raadinayana la socon xaalkooda 90% sida Suhaybaysiis ay u sharaxday uma dhicin. Waxayna ugu dhicin waanu ognahay shaqaalaha markii meel la shaqeeyo laba arrimood bay shaqadaas ku socotaa. Kii interview gala oo ku baasa oo maaragtay degree haysta markuu ku baaso waxaa laga yaabaa mid horey u sii joogay oo temporary ku sii ahaa wasaaraddaas ama xaafiiskaas ama gobolka temporary ku ahaa in lagu bedelo oo kii interview ku baasay daaqada laga saaro. Waa wax diyaarsan oo dhacay, ardaydii ku dhacday baa dhooban. Waxaa kaloo lagu sameeyey oo haddana lagu saleeyey shaqo abuur markii la yiraahdo waad ogeyd guddoomiyaha gobolka inuu ka dacweynayo lahaa waxaan ka shaqaysan waayey, xildhibaan baan ka shaqaysan waayey, in fayl loo galo xildhibaan walba laba soo kaxaysay ama 3 soo kaxaysay, xaafiisyada dowladda laga loobin garayo walba tiim soo kaxaysay,
haddii meeshu kuma soconaysa kaan wato ama araa mas-uul ee watay hal shaqaalayo dadkii danyarta ahaana meesha ay ku baabaansan yihiin dhibaatada horta u weyn oo jirta cashay horta middaas wey oo wax la qarin kara aan ahayn inaan anigu nin mas-uul oo siyaasi aanahay inaan wado iska raaxo oo aan qof difaaca ama dowlad difaaca macnahaygu maahane waa in dadkan shacabka ah oo dhalinyarada ah oo jaamacadaha kasoo baxday oo shaqa la-aantu hayso in shaqa abuur iyaga loo sameeyo waajib u tahay boqolaal waxaa joogta aan xildhibaanna haysan wasiirna haysan odayna haysan oo kule hebel garab baa lagu geeyay kaala garab igu geeya waad arkaysaa darayada taagan marka xaqiiqda dhabta waxa weeye qof maantay ummaddan waa ay dhegaysanaysaa intaa aan sheegay iyo in kasii foolxun baa wax lagu shaqaaleeya oo wax lagu waxeeyaa ardadii waxbaratay oo wax la rabay in la shaqaaleeyana meeshii waa laga saaray marka kuma socon karno hebel baa iloo bengareeya iyo hebel baa ka engeya kuma socon karne war cadaalad wax waa in lagu sameeyaa dalkan wuxuu u baahan yahay cadaalad buu baahan yahay haddaan cadaaladii shaqadii aynu ku baabin waxba inoo suuroobi maayan caasha
waad mahadsantaa cabdibare waxaan siinayaa isla su-aashaasi cabdullaahi maxamed jirwac subeyda way noo sharaxday hanaankii loo maray dhalinyaradii hore loo shaqaaleysiiyey maamulka uu shaqaaleysiiyey hasaatee cabdibarena waad maqlaysaa maxaa ku dar lahayd
waxaan ku dari lahaa horta dhalinyarada in la shaqaaleysiiyey way jirtaa si kastaba lagu shaqaaleysiiyo waddanka waxaa ka jirana waa la ogyahay oo hadda taasi maaragtay ma doonayo inaan kusii dheeraado waxa meesha yaalla waxa weeyaan waxa fiicnaan lahayd in dhalinyarada soomaaliyeed daraasad laga sameeyo shaqa bixinta siday u arkaan si aysan qolada maaragtay siyaasiyiinta iyo dadka kaleeta aysan u hadlina iyagu ay u hadlaan marka shaqa bixinta waddanka ka jirta waa la ogyahay waxa weeyaan ma aha mid daah furan waa waxa weeyaan mid cid waliba ay saameynayo siyaasiyiintu ha ugu badnaadaano odayaasha dhaqanka ugu ku xigaano dadka mas-uuliyiinta u ah maamulkaas hadda shaqada bixinaya iyo degmooyinka iyo ha noqoto marka yacni waxa weeyaan arrintaas waxaan u malaynayaa in lagu sii dheeraado ma aha arrin hadda daah furan oo nadiif ah oo dadku ku kalsoon yahay ma aha annaga waxaan ka fiirinaynaa bulshadayd ahaan waxa weeyaan dhalinyaradii ma la howlgeliyey ma howl oo waddanka wax u taraysa ma loo ma qabanayaan muxuu ahay iyagu nolol ma ka helayaan waxyaabaha aan fiirinayno waxyaabahaas waaya arrimanta cadaaladda ku saabsan iyo daahfurnaan in la helana waxay u baahayn horta in shuruucdii la dejiyo hay-adihiina la howlgeliyo la muxuu ahay kartidooda in la dhiso ayay u baahan tahay arrin ma aha maalin isaga imaanayda ama jacayl qof ama jacayl kooxeed ku imaanayda maaha waa howl dhammaantee noo wada taalla oo ay tahay hay-adaha shaqa bixinta ku shaqada leh inaynu dhisno si ay cadaalad u sameeyaan haddii kale weligeyo tuhun ayaan ku jiraynaa dadka iyaguna shaqo fiican heli maayaan arrinta kaloo muhiimka ah waxa waaye labadan kun oo dhalinyarada gobolka banaadir laga shaqaaleysiiyey waa arrin wanaagsan waaye laakiin arrinta fari kama qodna kumanyaal ayaa dugsiyada iyo jaamacadaha kasoo baxa meel walba shaqo meel ay ugu hagaagaanna male welibana way niyad jabsan yihiin oo waxay qabaan in aan la siinaynin qof aan xildhibaan wadan ama kaabaqabiil caano wadan ama aan waalid caano wadanin marnaba ma aaminaan inay shaqo ku helayaanba cudurkaas ayaa u baahan in dhalinyarada laga daweeyo oo la tusiyo shaqo bixin sharci ku socota iyo nidaam laysloogyah
waad mahadsantaa cabdullaahi maxamed jirwac subeydan siinaya subeyda waad maqlaysaa dhalinyaradii qudhdhooda waxaa la leeyahay qudhoodii haddii aanay xildhibaan ay soo wadan karaan haddii uusan jirin ama haddii wiilkii dhalinyarada ahaa ama gabadhii dhalinyarada ahayd aysan aqoon xildhibaan ay martay si ay shaqadii u hesho halkaas rajabeel baa jira la leeyahay maxaa kaga jawaabaysaa
mahadsanid walaal runtii walaalkay oo dhahay aan maamul ahaan waan ku qasbanahay inaan difaaco qaabkan wax shaqo u qabanay waxaan ugu jawaabi lahaa difaac igama aha laakiin waxaa weeye waqtigii annaga aan shaqaynaynay qaabkan wax u qabanay iyo saan isleeyahay cabasho oo cillad waa farsamo kasta la sameynayo shaqo kasta la sameynayo cillad waa kasoo baxaysaa so cillad la-aan ma ahayn process iyo habraaca annaga aan maraynay laakiin cabasho oo dheeri ah oo guud oo sidii uu sheegay walaalkay qofkii mudnaa shaqada in laga siibo oo qof kale la geliyo runtii annaga maamulkiina kama dhicin aniga iyo tiimka ila shaqaynayay heer gobol iyo heer degmaba waxaa aan tallaabo sii dheeri ah aan qaadanay in aan kusoo dhoweyno hay-ad madax banaan aan umahad celinayo la yidhahda rayan consultancy oo khibrad u leh shaqaaleysiinta ama HR systems ka qaybad u leh oo talooyin naga siinaysay nagala qayb qaadatay imtixaanada. Marka qol hay'ad oo naga madax banaan oo si mudadawacnimo volunteerism ahaan noogu shaqaynaysay meeshan ay ku jirtay sidii aynan wixii u noqonin wax gobolka iska wata. Marka runtiin anaga visionkeeni oo aan ku bilaabnaydaba shaqa abuurka ama shaqaalaysiinta wuxuu ahaaba in kalsoonida shacabka aan kasbano. Kalsoonida shacabkana waxaa loo kasban karaa ama lagu heli karaa in loo cadaalad sameeyo. Marka dadaalkeeni ugu weynaa wuxuu ahaa inaan habraacan tafgelino, habraacan uu kasoo bilaabanayo heer degmo, heer waax, ilaa uu annaga heer gobolna soo gaaraayo. Annagana visionkeen uu ahaa uu naga go'naa inaan shaqo abuur aan u sameyno dhalinyarada, maadaama dhalinyarada ay yihiin halbowlaha bulshada. Marka waxaana muhiim ah oo runtii aan inaan isxasuusino wanaagsan, shaqo la-aanta dalka ka socda ama ka jira ma kabi karto dowladda, oo waa uba mid ka ballaarsan oo in an investment oo businessyada iyo inay soo gacan galaan ama soo gacan gashtaan ay ka qayb qaataan ay indastareen dhalinyarada ayga ay nafta kuya shaqaaleysiiyaan. Laakiin annaga waxay naga ahayd dhiirigelin iyo sida xildhibaanka uu sheegay inaan dhalinyaradan aan tusno dalkaaga wuxuu baahan yahay, degmadaada ka shaqey, wixii kalena oo soo baxana insha allah waa loo taftamayaa, qofkii mudanna waa la siinayaa shaqooyinka.
Marka maamulkiina wuxuu ku koobnaa in uu shaqo siiyo dhalinyarada degan gobolka Banaadir, magaalada Muqdisho.
Yes, magaalada Muqdisho 17 degmo gobolka Banaadir iyo magaalada Muqdisho baa laga shaqaaleysiinayay. Shaqaaleyntana dhalinyarada bay u gaar ahayd, laakiin dhalinyarada waxaa ka qayb qaadanayay gabdho iyo wiilal, iyo waxaan qoondo u sameynay barakacyaasha, waxaan qoondo u sameynay dadka baahiyaha gaarka qaba. Waxaan marka waxay naga ahayd in qof walba uu fursad u helo in degmada uu degan yahay inuu ka helo fursad shaqo ah.
Aad baad u mahadsantahay Subeyda. Cabdibarre ku noqonaya, Cabdibarre, waxaad yaro dhalishay qaabkan fursadaha shaqo ee soo baxa hadiiba dowladii iyo maamuladii jiray, gaar ahaan maamulka gobolka Banaadir hadda diiradda saaran tahay, hadiiba dad uu shaqaaleynayo qaabkii loo marayo baad dhaliil ka muujisay. Laakiin markaad dhinac kale ka fiirisid, ma kula tahay inay wax weyn tahay iyo guul u soo hoyatay maamulka gobolka Banaadir iyo magaalada Muqdisho ee dowladdii degan tahay in dhalinyaradii ku nooleyd magaalada innaba hala ekaatee shaqo loo helo qaarkood?
Asha, waa su-aal fiican. Taa horta ninama diidana waa wax aada loo soo dhaweeyo, laakiin wax walba waxay ka fiican yihiin inta qofkan lagu keeni lahaa maaragtay garab iyo oday iyo sida saaxiibkay hadda sheegay, ama xildhibaan ama qof wato oo uu soo garbin lahaa. Waxaa ka sii fiican oo ka qurux badan in laga dhigo waxbarasho, aqoonta qofka laga dhigo imtixaan furan oo inta loo yeero imtixaan laga qaado, sida ay u kala ugu darajadeeyay loogu dhigo qaybtaas hore ay ku baasoo baxday la siiyo cadaalad wax lagu salayo. Waxa aan diidanayo waxa weeye laba arday ama laba wiil iyo gabar haysta shahaado BHD haysta ama shahaado degree haysta, in labadoodii midna la niyad jabiyo oo ninkaas uusan haysan xildhibaan uusan haysan, midu xildhibaan haysan, midu oday haysan, midu muxuu ahaa haysan wasiir haysanin, in intana la jabiyo midka loo yimid oo xildhibaan horboodaya ama wasiir horboodaya ama nin madax horboodaya in la shaqaalaysiiyo. Kii kale oo ay wax soo wada barteenna gidaarka uu maraakib la fadhiyo ku yimaado anigu garab ma haysto, cid meel geysana ma haystee, idinkaa siyaasiyiin ee kaalaya meel geeya, annagu dhan bay taasu maraakib ku tahay, ee kale kuma ahan. Ardaygii ama aqoonyahankii dhibkaas la kulmay keliya kuma ahan, qof kasta oo muwaadin Soomaalida markuu maqlo damiirkiisa gubanaya laba qof oo isku waxbartay, midna in la yidhaahdo xildhibaan baa garbinahaya, midna uusan xildhibaan haysan, midda horta aan laga cabanaya waa midaas weeye. Waana wax dhacay. Saaxiibkay haddaya wuxuu yidhi waxaa fiican in dadka waxaa lagu sii hadlaan, dadkaanu ma hadli karaan oo haddee wax uu ku hadlaba maba haysaba siisaba. Boqolaal qof oo arrintaasu ku dhacday oo cabashadaas la taagan baa joogta. Iska daa gobolka Banaadir, xaafisyada dowladda oo dhan bay arrintaasu saamaysa. Marka gobolka Banaadir intuu shaqaaleeyey, si kastaa ku shaqaaleeyo, waa wax lasoo dhaweeyey, waa wax mudan. Dhalinyaro Soomaaliyeed baa shaqo heshay, laakiin waxaa fiican cadaalad wax walba in lagu sameeyo. Inta aynu leenahay hebel xildhibaan buu wadaa, wasiir baa kan keenay, nabadoon baa kan keenay, wax tallaabaha aynu gaarin lama arka. Moraal jab shacabkii ku dhaca, ardadii moraal jab ku dhaca, laba arday oo jaamacad soo fariisatay oo midna ku haya muxuu ahaa graduation ma haysto midna leeyahay muxuu ahaa aanu jaamacaddaasan ka shaqeeyay waa shaqeeyay jaamacaddeena waa dhigtaa waa waxyaabaha Soomaaliya qalbijabka ku ahoo qof kasta oo muwaadin Soomaaliya damiirkiisa uu siin karin uu ka gubanayo midda aan ka hadlayna waa middaas anagu shaqeeyay in la helo in dhalinyaro shaqeeyay cidii dan lama arko laakiin waxa weeye cadaalad darrada waa in meesha la saaro meesha la keena cadaalad darrada dhacaysa haddaan meesha la keenin haddaan laga hadlin dan yartii wax baratay oo reerkoodii ku soo koriyeen $10 oo rafaada ku soo korsheen oo wax ku bareen middaas in la daryeelo weeye muhiimadda middan ka hadlayna taas weeye haash
haddaan u soo noqono marka dhalinyasha muuqatay ilaa iyo hadda oo ah in shaqadii la abuuray waa wax jira waa wax loo riyaaqsan yahay laakiin qaabkii loo maray ilaa iyo hadda dhalinyashu ka taagan tahay qaabka ugu mudan ee isleedihiin ha loo maro hadiiba la rabo in la shaqaaleysiiyo dhalinyaro waxaan ku bilaabayaa su'aashaasi Cabdullaahi Maxamed Shirwac
haasha taasi way fududahay waxa weeyaan marka la rabo dad in la shaqaaleysiiyo nidaam la raaca ayay leedahay waa in horta marka hore soo criteria la sameeyo sidii sayba ay sheegtay kabacdi la geliyo warbaahinta la yiraahdo shaqadaas ayaa banaan waxayna maxuu ahay la rabaa dadka noocaas oo waxaa si garanaya ama hawshaasi qaban karaya haddii dhalinyaro cusub la sameynayana dabcan waxa weeyaan inta ku guuleysata in hadhowayta la tababaro laakiin arrinta meesha oo bara iyo soomaalida oo dhan ay ka welwelsan tahay waxa waaye saameynta ay dadka siyaasiyiinta ay ku leeyihiin madaxda meel kasta ha joogaan yacni xildhibaanada waxa weeyaan awood jirta waaye way carqaladeeyaan nidaamyada jira badankood kulligood ma aha badankood way carqaladeeyaan marka waa in la helo qaab looga gaashaanto inaan muxuu aha mataqaana la carqaladeynaynin oo ah sida imtixaanka muxuu aha mataqaanaa dugsiyada sare loo qaado kaleeto in loo qaado ama hay-addan muxuu aha shaqa bixinta loo xil saaro ama guddi madax bannaan loo sameeyo oo waxa ay noqdaan waxad masalan hadda hay-adda ay sheegtay Suhayba aniga waxa su-aasha igu soo dhacayda waxa waaye iyadu ma tartanto horta hay-addaas mase waa hay-ad qof ka tirsan maamulka gobolka Banaadir uu keenay hay-addaas ma lala tartamay oo iyadu ma noqotay tii tartanka ku guuleysatay marka nidaamka oo cadaaladda lagu heli karaay wuu cad yahay waana yaallaa dad yaqaano oo badan oo soomaaliyeedna way joogaan laakiin mushkiladdu waxa waaye wax badan oo siyaasadeed ayaa la tixgelinayaa yacni cadaadiska ka imaanaya siyaasiyiinta iyo dadka kaleeto ayay u nugul yihiin dadka maamulada haya marka taas waaye meesha cadaalad darradu badanaa ay ka imaanayso laakiin nidaam la raaco oo aan mugdi gelayn oo qofkii dhacaahi uu og yahay in laga tabar batay ama laga aqoon batay ama laga dadaal batay ayaa imaanaya haddii uu hadlana lagu qancin karo oo la dhihi karayo waa kana imtixaankii aad gashay muxuu ahay natiijadiisina waa kana hadda matalan sida Sahib ay sheegaydo degmadu inay soo xusho okay gobolku inuu imtixaanka qayb ka qaado okay laakiin intaasi yaa dul joogay oo ogaanayay in waxaani ay iswada raacsan yihiin su-aasha meesha imaanayda ahay taas waaye yacni inaan degmadii qofkii cadaalad ku helay gobolkii ku helay sidaas uu kusoo baxay ee caddahay rekoordkaas ma la heli karaa yaase kor joogay nidaamkaas ay noo sheegtay Suhayba
noo jawaabaysa Suhayba laba arrin buu ka dhawaajiyey Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo ah ta hadda maqlaysa ahayd in qofkii imtixaanka galay inuu degmadii cadaalad ku helay inuu gobolkii cadaalad ku helay iyo sidoo kale hay-adda loo wakiishay in imtixaanadkaas qaado ama hanaankaasi ay fuliso in iyada qudheed hay-addaasi ay tahay hay-ad la soo ogaaday ama tartantoy oo iyada qudheedii la aamin karin ay ahayd in kale maxaa kaga jawaabaysa
runtii walaalkay waa inta uu sheegay waa inta aan marnay anoo soo koobayo processkeena anaga warbaahinta waan ka shaacinay in oo ay shaqaalo dhalinyarada ay u shaqado codsan karaan degmooyinka ay degan yihiin maxaa la dhahaa application baa jiray dhalinyarada degmada oo iska diwaangelisay oo shaqo ka raadsatay waxaa markay applicationka buuxiyaan serial numbera la siinayay sida ay u ogyihiin bagka filka ayaga uga furan degmada markii shortlistiga noola soo gudbiyo degmada annagana imtixaana kasii qaadaynay mar walba heer degmo iyo heer gobolba aan imtixaan qaadaynay warbaahinta way joogtay oo waa la duubayay maxaa la dhahaa markii oo imtixaanka oo heer degmo gobol uu maraayay waxaa isla fadhiisanayay gudoomiyaha degmada xogeeyaha degmada gudoonkeena sare ee gobolka agaasimayaasha oo gobolka إن وحاء إن إن أو إنت حامض إن إكل فيرينا أو إكل صحي إن أرنسة أو إن هاي دم مدح بنان أو سيم متدوع عن إنه ولا شقيني فما دام إيه فولنتير أهد إن أيضا إنه إما ده مركز وهرية عن سمينا بريسيفيس عن سمينا ده هنا شقوين تام بنقول ده جلينا بروسيس كان وزنوقات بيل بنوقات أيضا نسو إنجيز جرين أيضا ده هنا ni dhan shaqayn karna oo say in ku caawin karna marka ma aheen mid oo aan contract aan ku siinay shaqadeena la qabanaayeen een mid kale oo muhiimsan oo muhiim ah in la xasuusto ama aan rabina xasuusiyo een waxa weey anaga maamul ahaan kun ba hada laga hadlayaa 3000 oo dhalinyaro ba shaqaaleysiinay een wax oo een aan aheen cilado shaqada cilad ba ka imaanayso cilado yar oo anaga aan guddu u sameeyay oo xalinayay maahane wax cabasho ah oo dib ah oo naga soo gaaray meeshii jirin waxaan aan walaalkii aan ku cilmiyo dhahayo meesha waa nepotism ama xilibaan ba qof wasaama wala garab sida qof waxaan rabaa inaan weydiiyo qofka baahiyaha gaarka qaba ama qofka barakaca ah yaa xilibaan oo usoo gurmanaya anagana waxaan ahayn maamul oo barakacayaasha dadka ah iyo dadka baahiyaha gaarka qaba kulli si cadaalad ah imtixaan gaarka qaba u sameeyna dadka baahiyaha gaarka qaba qofkii aan qalin qaadan karin interview baan ka qaadaynay marka anaga waa noo go'neyd in bulshada ku nool gobolka Banaadir si cadaalad ah inay u helaan shaqo
waa tahay
muhiimkana ay tahay muhiim inay arrinta soo shaqada soo bilaabaan
waa tahay Cabdibarre maxaad ku darayd si kooban
aasho horta wixii aan oran lahaa runtii Cabdullaahi baa dhameeyay hawshana sida Cabdullaahi u sheegay ahayd hadalka hadaan soo koobo runtii waxa weeye annagu waxaan hadda ka hadlaynaa khaladaad ka dhacay in la saxo oo aan dib dambe loogu noqon laakiin see ku dhacaysa runtii waxa fiican aasho inaad wareysatid ardada jaamacadaha iyo dhalinyarada ardada oo waxbaratay dhibaatooyinka badan oo ay shaqo abuurka kala kulmeen baad inaad runtii wareysatid aad u fiicnaan lahayd waxaad arkaysaa arda badan oo imtixaanka hadda soo sheegtay ka dhashay oo loogu hambriyay inay baaseen oo haddana booskoodii kuwa kale lagu bedelay oo iyagoo maanta wadooya darqir ay fadhiyaan oo ay leeyihiin imtixaankaas aan baasay oo hadda leh kunkan la sheegayo sidiina lagu sameeyay baa lagu sameynayaa dadka ayaan been loo sheegin hadda ku haya carrada dhooban
Cabdibarre adoo raalli dhalinyaradaasi sheegtay inay imtixaankii ku baaseen haddana booskoodii qof kale la geliyay inay imtixaankii ku baaseen yaa u sheegay
waa loo sheegay waa loo awguriyay meelihii ay imtixaanka ka galeen baa loogu sheegay sidii ay u sugaayeen oo ay lahaayeen haddaniyad dulisanto waad galaysaan baa haddana maantii dambe albaabadiibana la ka xirsoona la shaqaaleen waayo la yiri muxuu ahaa magacaagii liisa kuma hayno kuma jireen marka waa wax dhacay qof baa lagu saaso isbedelkii aan kuu sheegay qof in lagu bedelo baa meesha dhacday waana wax yeela waxaan ka been sheegayna maan waa xaqiiqda meesha taalla oo ardada iyo aqoonyahanka lagu bahdilahayo marka wixii jira waa inaanu bannaanka soo saarna haddaanay dadka siyaasiinta inaanu maaragtay eedraga lamaahan waa in la saxaa wixii hadda ka dambeeya waa in la saxaa maxaa yeelay imtixaan marka la qaadayo waa la baafiyaa waa la naadiyaa idaacadaha laga sheegaa tv-yada laga sheegaa waa in imtixaankaasu noqda imtixaan daacada oo qof walba markii inta loo yeero kii dhacay iyo kii baasay wixii uu ku keenay loo aqyaalayo intaasaad keentay qof walba warqaduu qoray oo la tuso oo la sida imtixaanadka loo qaado oo la yiraahdo lasoo dhejiyo qofkii haddaan lasoo dhejin oo aan loo soo sheegay oo mid kale gurigiisii joog dhabarka laga soo taabto shaqadiisi lagu bedelay middaas ma noqonayso cadaalad iyo shaqaabuur ma noqonayse waxa weeye waa cuqubada dalkan aan ka garayno waa cuqubada dhalinyarada soo koraysa aan laga galahayo waa maamul xumada aan ka garayno dowladnimadii aan rabay inaan hore uhan qaadno marka waxaasoo dhan waxaanu hadda uga hadlayno oo aanu u sheegayno waa in bal nimanka mas-uuliyiinta ay ka waantoobaan cadaalad darrada ay laba qof oo walaalaa oo soomaali oo waxbartay oo isku leebala midna khaanada wax laga gelinayo midna horey loo soo saarayo middaas weye middaan ka hadlayna in laga digtoonaado caash
inta badan waxaanu maqalnaa in shaqaalaha dowladda aanay bilo mishaar qaadan oo qaarkood markay dhowr bilood mishaar qaataan haddana dhowr bilood oo kale in misaas ay mishaar la-aan ku ahaadaan marka dhalinyaradan dhowrka kun gaaraysa hore loo shaqaaleysiiyey iyo kuwan hadda qorshaha uu ku jiro ee ah in la shaqaaleysiiyo sidee lagu ilaalin karaa in mishaarkooda uu noqdo mid joogto ah oo shaqooyinkii ay heleen ay ku noqon karaan kuwa isku hadlayn karaan waxaan ku bilaabayaa Cabdibarre maxay kula tahay
waxay ku heli karaan waddanka haddii laga ilaaliyo wax la yaaba musuqmaasuq haddii laga ilaaliyo oo xafiiskaas iyo shaqaalahaas qofkaas maanta oo dhan kuu shaqeynaya mushaarkiisa suu yahay loo siiyo oo aan la masuqmaasuqin. Laakiin qofkii markuu arko kii ka horreeyo shaqaalaha ahaa markuu arko cidoo shaqaadii ugu masuqmaasuq haya, kii kale niyajab baa ku dhacaysa, tahriibtii meeshii buu kala sii cararhaya. Marka waxaa fiican inaan qofkan ardayga oo wax soo bartay oo rafaadka lagu soo baray oo waalid aan waxba haysano ilaa heer jaamacadu wax ku soo baray inaan la niyad jabin. Laba arrimood aan lagu niyad jabin waa kow, inaan lagu niyad jabin imtixaankii uu galay inaan midaan imtixaan gelin daaqada looga sooto inaan lagu niyad jabin. Labo, mushaarkii meesha uu ka qaadanayay in joogto loo siiyo oo sidiisii loo siiyo oo aan laga masuumaasuqin. Labadaa haddii la helo oo cadaalad sidaas la helo, tahriibtu waa yaraanaysaa. Laakiin hadda waxaad maqaysaa boqolaal arday aashoy, boqolaal arday oo inta imtixaankii ku baasay daaqada laga saaray oo meel xun la istaajiyey oo waa tahriibaya badahan aadaya waad arkaysaa. Marka haddaan labadaa qodob la helin oo cadaalad lagu salayn, waa adkaanaysaa tahriib lagu celiyo. Shimbirtu markay duusha hadday baalka ay dhinac baalka ay ka jabto ama baal laga rifo, ma socon karto, dhinac bay u soconaysaa. Cadaaladda marka waxay noqotay inay foorarto oo sa u foorarto dalkii lagu maamulayo, shaqaalihii lagu kala soocayo. Marka middaasaan rabnaa inay noqoto cadaaladdu miisaan saaran oo aan loo kala eexan ardaygan iyo imtixaankiisa loo kala eexan. Middaas haddii la helo waa midda ugu wanaagsan oo qofku oranayo wallaahi shaqaad beri helaysaa, mushaar fiican baad helaysaa.
Aad baad umahadsan tahay Subaydan ku noqonaya. Subayda, dhalinyaradii aad hore u shaqaalaysiiseen inta aad ka warqabtay iyo inta maamulka xilkiisa aan laydinka wareejin, ma ahayd kuwo mushaarkooda si joogta u helo ma ahayeen?
Runtii waxaan ka bilaabaya anaga maamul ahaan markaan shaqada bilaabinayba waxaan hirgelinay public financial system oo daah furan oo transparency ah, taaso oo noo fududeysay ama noo sameysay qaab aan ku qorsheyno shaqaalaha mishaarkiisa budgetka oo infrastructureka ama caafimaadka ama waxbarashada. Marka waxaan imaanay maamul oo shaqaalo bilooyin ay mishaarkooda la-yihiin, waxaan imaanay maamul oo mishaarka lagu bixin jiray cash. Marka waxaan qof walba aan u sameynay inay la diiwaangeliyo in ay account ay furtaan si oo daahfuran oo loo arko account to account qof walba mishaarka uu helayo. Isla systemkaas, isla same process baa waxaan gelinay shaqaalaha oo shaqaaleynta dhalinyarada oo degmooyinka u shaqaalaysiinay, oo ayagana markii ay shaqada ku guuleysteen oo natiijada usoo baxday in ayaga naftirkoodana aan dhahno waa inaa accounto furataan oo bil walba ay accountkooda ugu dhacaysay mishaarkooda ama gunnadooda. Anaga intaan joognay maamulka, sagaalka bilood aan joognay, shaqaalo oo hal bil waayey ama ay ka mid yihiin shaqaaleynta hadda oo dhalinyarada oo hal bil mishaarkooda waayey ma dhicin, xataa mayna gaari jirin ilaa bisha shanteeda. Haday ugu badato ilaa bisha shanteeda gaari jireen oo aan si toosan accountada ugu shubi jirnay mishaarkooda.
Aad baad umahadsan tahay Cabdulaahi Maxamed Shirac. Maxaa ku dar lahayd sidee haddiiba dhalinyaradii shaqo loo helay siday doontaa ku yimaadaane in mishaarkoodii uu noqdo mid joogto ah oo isku hallayn karaan, oo dhalinyaradii kale aan shaqada helin ay ku sugi kartaa, ku dhihi kartaa laylay hadna beri baad heli doontaa iska samir?
Walow aanan sida maxuu ahay Suhaybo aanan xogaal u ahayn, aniga warkan soo gaaraya waxa weeyaan kun dhalinyaro ah inay joogto u heli jireen ilaa hadda ku helaan maxuu ahay bishii 150 qiyaastii, ma inay runtahayna ma caddayn karayo. Marka horta lacagta la bixinayay waa lacag intaas la-eg oo isugu jirta dhalinyaradii jaamacadda kasoo baxday iyo kuwii dugsiga sare kasoo baxay isugu jira ay qaadanayaan. Waxaan u malaynayaa ujeedada dhalinyaradan loo hawlgelinayay waxay ahayd inay iyaguna shaqo ku helaan, ay waay aragnimo ku helaan, biilna ay ka helaan, dadkana shaqo wanaagsan ay u qabtaan. Waxaa ilaa hadda aniga aan xogaa yar dhalinsanahay waxa waaye, haddii 2000 oo dhalinyaro ah yacni xamar laga shaqaalaysiiyey, shaqadeedii marka waxay ahayd inay caadda ka muuqato oo muxuu ahay shaqo kastoo loo diraahiba inay muuqato, hadday tahay amni, haddii ay tahay adeeg kale, haddii ay tahay nadaafad, hadday tahay dadka oo wax la baro ama la wacyigeliyo, howl muuqata oo caadiyaala inay tahay ayay ahayd, taasna ma muuqato.
Aad baad umahadsan tihiin Subayda, Cabdulaahi Maxamed Shirwaac iyo Cabdibare dhammaantiin, waa idinkaga mahadcelinayaa ka qaybgalkiina barnaamijkan. Aad baad umahadsan tihiin.
intaas ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynayaa barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo aanu ku eegaynay qorshaha uu maamulka gobolka Banaadir ku shaqaaleysiinayo dhalinyaro ku gaaraysa iyo sida ay si isku mid ah uga faa'iideysan karaan fursadahaasi shaqo guud ahaan dhalinyarada magaalada Muqdisho. Barnaamijka waxaa igala qayb galay xogeyihii hore ee gobolka Banaadir ee maamulkii kan ka horeeyay Subeyda Maxamed Mukhtar, Cabdullaahi Maxamed Sharwac oo ka tirsan bulshada rayidka ah iyo Cabdibarre oo horey u soo noqday xildhibaanadii golaha baarlamaanka Soomaaliya ahaana talay ku xigeenkii hore ee hoggaanka socdaalka Soomaaliya. Intaan mar kale hawada ku kulmayno waxaan dhammaantiin idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
halkaas aynoo jooga barnaamijkeena faaqdaada toddobaadka oo aad kala socoteen laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaya washington caashe ibraahim aadan ayaa inoo soo diyaarisay.
Donald Yamamoto, safiirka uu madaxweyne Trump u magacaabay Soomaaliya, ayaa Washington waxa uu ka sheegay in xal militari aan lagu xalin karin dhibaatada dhinaca amniga ee ka taagan Soomaaliya. Warbixintan waxaa nooga diyaariyey Jaamac Buule Jaamac.
Dhegeysiga guddiga golaha sanadka Maraykanka u qaabilsan arrimaha dibadda ayaa su'aalo weydiiyey safiirka ay dowladda Maraykanka dhowaan u magacowday Soomaaliya, ergay Donald Yamamoto, waxaana ku horreeyey su'aalaha Senator Jeff Merkley oo horey ula kulmay madaxweynaha Soomaaliya, waxaana uu ugu horreyntii weydiiyey inay ku shaqayn doonaan magaalada Muqdisho.
Waxaa waxtar weyn leh in aan toos u galno Muqdisho.
Waxaa kale oo wax laga weydiiyey ergeyga Maraykanka caqabadaha haysta ergada Maraykanka oo aanan haysan kuwa wadamada kale qaarkood, caqabadahaas oo ay ka mid tahay inay ka shaqeeyaan xarun ciidan oo ku taala magaalada Muqdisho, iyo suurtagelnimadeeda inay arrintaasi wax iska bedeli karaan iyo in kale, isaga oo ka jawaabayana waxa uu yiri:
First time there in 2016 we were able to get out to the outskirts of Somalia and we hope to continue to do that because we need to engage the six regional leaders and also to help coordination with the regional leaders and the federal government.
Inaan ka baxno duuleedka Muqdisho, waxaan rajaynayaa in hawshaasi sii socoto, sababtoo ah waa in aynu la shaqaynaa lixda madaxweyne ee maamul goboleedyada iyo in aan gacan ka geysano wada shaqaynta dowladda federaaliga ah iyo madaxda maamul goboleedyada. Waqtigan xaadirka ah ma safri karno meel Muqdisho ka baxsan. Safaaradda Muqdisho dhexdeeda ayaa caqabad ah, khatar iyo culays, balse xaruntan aan ku shaqayno ayaannu ka fiirinaynaa fursadaha aan haysanno. Hadba sida amniga uu u suurtagelayo ayaan u qaadanaynaa.
Senator Jeff Merkley oo xiganayay wargeyska New York Times ayaa sheegay inaysan cudud ciidan oo keliya xalin karin kala qaybsanaanta bulshada Soomaaliyeed. Waxa uuna weydiiyey ergeyga Donald Yamamoto inayba jirto qorshe ciidan oo loogu talagalay in lagu xaliyo colaadda iyo kala qaybsanaanta Soomaalida.
In my previous role as the acting assistant secretary, we've held lengthy discussions not only with General Waltholzer, the COCOM commander for Africa command, but also with other commanders from SOCOM and other commands.
We've held lengthy discussions not only with Africa, General Waltholzer, the COCOM commander for Africa, xaaladdu waxa ay tahay wax xal ciidan ah oo Soomaaliya loo hayo ma jirto. Dabcan Amisom waa ku guuleysatay inay xakamayso jabhadaha iyo Al-Shabaab, laakiin jawaabta saxda ah waa inay jirtaa qorshe ay leedahay dowladda oo dhan. Micnuhu waxa uu yahay waa inay jiraan hay-ado dowli oo dimuqraadi oo dadweynuhuna ay la xisaabtamaan.
Ergeyga Maraykanka u magacaabay Soomaaliya, Donald Yamamoto, ayaa wax laga weydiiyey nabadguurka ay dhuxusha ku haysa Soomaaliya, waxaana uu sheegay inay wada shaqeyn la sameeyeen dowladda Soomaaliya, qaramada midoobay iyo dowlado deegaanka ah si loo yareeyo dhibaatada xoogan ee gubista dhirta iyo dhuxusha laga sameynayo ay ku hayso dadka iyo dalka Soomaaliya.
Warbixintaasina waxaa soo diyaariyey soo jeedinayay Jaamac Buule Jaamac. Halkaad wiil nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal mar kale, haatana garbaharay. Caasimada gobolka Gada ayaa waxaa ka dhacay dibadbaxyo rabshado wato oo ay sameeyeen dad la sheegay inay ka cabanayeen maamulka Jubbaland. Dad caraysan ayaa beegsaday wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee maamulka Jubbaland, Aadan Xursi, oo isaga iyo xubno la socday ay magaalada Kormeer ku joogaan. waxaa la sheegay in dadkaasi ay wasiirka gaarsiiyeen daqal. Haddaba sida ay wax u dhaceen ayaa Saare Ciidla Nuur ay qadka telefoonka ee Galbahaarey ku wareysatay wasiir Aadan oo Xirsi.
Waxaa meesha ka dhacay rabsho yar ayaa ka dhacday. Shalay ayaanu nimid aniga iyo wasiir kale oo u socday Bankiga Adduunka oo rabay inuu deymo iyo meeshan wax ka abaabulo barnaamijyadan deyn bixinta oo dadka ganacsadaasha yaryar ah. Aniga oo imidan aan hay-adaha samafalka ee Jubbaland ka shaqeeyo aan shir halkan ugu qabto bisha September 16th oo xiriirka uu noo socday oo meesha aan shirka ku qaban lahaa inaan si hordhaca u imaado imida ayaa shalay nimi. Maanta Jimcaha ay ahayd oo shaqo maynan bilaabin. Markii aan quracanay oo wax yaraan joognay waxaa laynoo sheegay magaalada inay koox isku abaabuleyso maamulka Jubbaland diidan oo mudaaharaadyo sameyneysa. aniga marka mudaharaad silmi ahaan u qaatay dib male baan iri banaankaan u baxay dadkii baan u yeeray. Markay ii soo dhawaadeen microfonkeeda la ii dhiibay oo aan toonayo waanu maqlay inaad kacsantihiin, waxaad ka caabanaysaanna waanu maqlay guddi soo dirsada aan kala hadalay, waxaad ka caabanaysaan inaan dhaho aan tamcay oo aan hadalkii bilaabay. ayaa meel dheer waxaa caruur yaryar oo mudaharaadka darfihiisa taagnay qaar ka mid ah waxay kasoo tuureen dhagax. dhagaxii baa aniga igu dhacay meeshan timaha ayaa iska galaan oogada kale wax weyna ma ahayn. arrintii markay dhacdayna ilaaladaydii waa ay weerareen anigana gudaha isoo geliyeen xabadayna fureen. mar kale nasiib wanaag kor bay u fureen, waxay ahaayeen kuwa tababaran, dadkii halkaas ku kala tageen oo ku kala carareen.
waxaad carabka ku dhufatay in dad la soo abaabulay caruurtuna ay ka mid ahayd, yaad u malaynaysiin markaa inay mudaharaadka soo abaabuleen? yaase mudaharaaday?
runtii mudaharaadka caruur keliya ma ahayn, caruur iyo haween iyo dhalinyaro kale oo ay qaar ka mid yihiin nasiib darro ciidamadii qalabka sidey ee Soomaaliya ee loogu talagalay inay cadowga la diriraan oo ay duurarka iyo xuduudaha joogaan ayaa taagnaa meesha, oo anigu Garbaharey baan ku dhashay oo ka imid oo guddoomiye gobolka ahaay oo aan ka shaqeynayay oo 4 bilood ka hor baan ka tegay oo maxkamada ka furay oo UNDP iyo hay-ado kale oo badan usoo diray oo haatanna sidii baan u socday dadka qofqof iyo qofkii dhalay baan u aqaan. marka qeyb waxaa ka ahaa mudaharaadka ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya qaar xabada wato oo dadka dhinacyada ka taagan oo inay soo qafaaleen iyo inay ka difaacayeen in ciidankaygu iska caabiyo dan ay kalahayeen ma aqan, waan aqoonsanayaa oo waan arkayay. marka mudaharaadka sidaas u ahaa qolada ugu dayna sidaasay ahaayeen.
waan gartay aw Xirsi, waxaa jira annaga wararna soo gaaray idaacadahan oo sheegaya in ay jiraan deeqo mucaawinooyina oo ama dowladda federaalka ka yimi ama hay-ado kale oo samafal ka yimi oo dowladda Jubbaland waliba mas-uuliyiinad ka tirsan tahay lagu eedeynayo inaanay dadkii baahnaa ee loogu talagalay la soo gaadhsiinin, iyo sidoo kale qaabka loo maamulo marka cid shaqo la siinayo, tacadiyo badan oo ay sheeganayaan dadka deegaanku, waxyaabahaasoo isbiirsaday bay dadku sheegayaan in mudaharaadkan uu salka ku hayo. adigu maxaad kaga jawaabaysaa wasiir?
horta waxa weeye nasiib wanaag aniga ah haatan wasiirkii qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee dowladda Jubbaland anigu ahaa qofkii ugu habboonaa ee wax laga weydiin lahaa haddii aysan hay-aduhu si wanaagsan wax u qaybinin. anigiina subax jimca ah anigoo quraacday baa dhagax iyo tuuryo iyo xabado laygu soo weeraray. marka waxaa la yidhi geeldiday waxra lagama dhex qabto. ma jirto adduunka meel ka mid a oo mas-uulka markii la dakhro ka dambe hay-ado la weydiiyo ama dhagax lagu tuuro ama xabado lagu rido. marka waxaan u malaynayaa fursada waa la gafay, laakiin haatan berri baan ku bixin doonaa. dadka waan arkaynaa inay cabanayaanna waan ognahay. antuuga jiilaal baa layidhi canbacan buu jiraa, taa micnaheedu ma ahan cabashada dadka ay wataan oo dhan waa khalad. inaanu ka dhegaysano oo aanu ka jawaabno oo cabashada dadka ay qabaan aanu la wadaagno, maxaan ku raahdaa mas-uuliyiinta kale ee dowlad goboleedka ayaa marinku u ahaan lahaa, iyadoo nalala hadlin in hiirtii dhagaxyo nala kusoo kaleeyay iyo xabado iyo ciidankii ay ahayd inay innagana difaacaan caawey ma umalaynaya inay gari ka dhalanayso inay sax tahayna ma aaminsani.
Aadam oo Xirsi, wasiirka xiriirka caalamiga ah ee Jubbaland, oo u warramay Saare Ciidla Nuur isaga oo ku sugan magaalada Galbahaarey. tan iyo kulantidiina dambe dhegeystayaal, ismaqal dambe oo xiiso leh.